raamatutund .
tere , head kuulajad , rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja Raamatutunni saates . täna on stuudios Egle Holman ja Margit Prantsus . On suurepärane võimalus , et stuudios on lausa raamatu autor . Eglel on ilmunud aastal 2015 raamat Tõelised imed ja sa oled selle raamatu koostaja . Kogumik erinevatest imelistest lugudest , need on üsna lühikesed , mõni on vaid mõnelauseline , mõni on lehekülje pikkune ja need on erinevas rubriigis imelood , kus , kui keegi on terveks saanud või mõnest õnnetusest pääsenud . enne kui me selle raamatu juurde läheme , millega sa tegeled niimoodi igapäevaselt ?
Igapäevaselt minu põhitööks on õpetamine kahes koolis . Ma töötan Haabneeme koolis ja Püünsi koolis , annan füüsikat , keemiat ja seitsmendale klassile ka loodusõpetust hetkel . Nii et minu töö on väga paljuski seotud lastega , teadusega ja sellise koos avastamisega .
Ja lisaks oled sa Pereraadios hommikuprogrammi toimetaja , nii et su hääl on kindlasti pidevatele raadiokuulajatele tuttav . Teada saades nüüd , mis on sinu nii-öelda igapäevane töö , siis kas vastab tõele , et selle raamatu koostamise idee sündis kuidagi seotuna sinu tööga selles mõttes , et ma tean , et nii raadios kui ka küllap koolis sulle väga meeldib sobivates kohtades ette lugeda igasuguseid selliseid toredaid lookesi . Et kas sa kogusid neid kuidagi oma tarbeks ja siis mõtlesid , et ka raamat koostada või oli see vastupidi ?
Tegelikult sel ajal , kui ma hakkasin seda raamatu mõtet mõtlema ja siis ka võib-olla koostama , siis ma ei töötanud koolis , nii et see ei olnud üldse sealt tulenev , ma olin hoopiski lastetööjuht metodisti kirikus ja tudengiorganisatsiooni juht Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduses . Ja kahtlemata sul on vaja käivitamiseks lugusid , selleks lugusid , et inimesi mõtlema panna ja kaasata . Aga ka see ei olnud põhjus , miks ma seda raamatut tegin , pigem oli selline jumalik juhtimine , et üks minu tuttavatest asus tööle kirjastusse ja pakkus mulle võimalust , et kas mul on midagi , mingit ideed , mille põhjal raamat teha ja pakkus mulle teades minu siis eriala esialgu kohe igasuguseid loodusteaduslikke asju . Aga mul ei hakanud nagu ükski neist nii väga helisema , et ma oleks mõelnud , et oh , seda ma tahan teha . Ja siis kuidagi mingis vestluses selle sama raamatu teema ümber jõudsime selleni , et nii palju räägitakse kogu aeg negatiivsest , uudised on täis negatiivsed , müüvad kriminullid ja sellised õudukad ja kes siin on , et Brad Burrit on veel kuidagi seal science fictionis , aga siis on ka seal täiesti selliseid kirjanikke , kes ongi õuduskirjanikud ja hoiavadki ainult sellega , et adrenaliin on üleval , aga head on nii vähe . Ja sealt ma jõudsin sellele , et tegelikult tahaks rääkida imedest , et tegelikult ühest küljest oli see raamat selleks , et loodus ongi selline koht , kus on väga palju imestada meil kõigil , nii teadlastel siiani looduse sügavusteni , põhjatusteni ei ole meie sinna universumi lõppu jõudnud ega ära selle haaranud , ei ole me jõudnud ka sinna väga konkreetselt siis kvartide , kvantide ja kõike sinna maailma , nii et me saaksime seda üheselt võetavat tõlgendada , et mõned seadused töötavad mingites olukordades , Einstein on see , kes on kõige paremad neist välja mõelnud muidugi . aga see oli siis ühest küljest ja teisest küljest ikkagi see , et minu eesmärgiks on alati olnud ka , et kuna tegu oli sekulaarse kirjastusega , et läbi selle ka külvata Jumala sõna ja inimestesse seda huvi usu vastu , nii et panna see doos sinna sisse nii , et nad võib-olla nii arugi ei saaks , nii nagu me jookidesse paneme suhkrut või mida iganes , et nad saaks selle maitse kätte ja tahaksid rohkem .
Selles raamatus on 8 rubriiki ja üks neist ongi usuga seotud imed , aga muidu on siin veel igapäevaelu imed , õnnetustes ilmnenud imed , müstikud , mis imesid nende elus on toimunud ja nii edasi . Et millest sündis see teemade jaotus siin raamatus ? Kas sa kuidagi kogusid nii palju lugusid kokku , kui sul tuli ja siis hakkasid vaatama , et kuhu nad võiks paigutada või oli sul kohe ette teada , et vot teatavad rubriigid kindlasti ma tahaks teha ?
No ma teadsin, et ma kindlasti tahtsin teha usuga seotuvaid imesid, aga see ei saanud kindlasti olla ainuke rubriik, sest et siis ei oleks see projekt läbi läinud. Ja noh, teadus oli ka nagu väga loogiline sinna. Ajaloost imesid on sellised, mis ajavad ka muigama, et kas nad on nüüd imed või nad on niimoodi tõlgendatavad näiteks, et on teada, et siis Roomas sündisid enamus lapsed 7. Elukuul ja said kõrgeid positsioone peale seda, et tänapäeval on nad inkubaatoris, et kas siis olid väga tugevad lapsed või, eks ju. Ja selliseid asju tegelikult ajaloos leiab, mis on nagu kirjastatud ja kirjutatud tõena, aga tegelikult, kui sa hakkad nüüd värske pilguga vaatama, siis mõtled, et aha, ei tea, mis seal taga võis olla. Ja siis need muud sinna lihtsalt järgjärgult tekisid juurde vastavalt siis sellele, kuidas ma materjali leidsin.
Ja tõesti, näiteks siin esimeses antiigi imede rubriigis, no ma lugesin neid ja osalt öeldes suure osa neist ei tundnud minu jaoks üldse nagu usutavad, et veel pealegi nii kauge aja tagant, et mina saan nüüd võtta kinni, kas see siis tõesti oli nii või on see lihtsalt selline muinas jutt. Et no näiteks siin on üks lugu parim kütt. Üks keegi kütlasi templi katuselt noole, mis lendas üle 180 meetri. Noh, seda isegi võib äkki uskuda. Aga näiteks imeline pääsemine, rinnalaps jäi katastroofilises maavärinas ainsana ellu ja elus püsimiseks imenuta oma surnud ema rinnapiima, kõlab päris õvastavalt ausalt öeldes ja laps leiti mitu päeva hiljem. No, hea küll. See võib ka nagu siis olla, aga siin on näiteks kangas, mida tuli ei võtnud või siis fööniksi fenomen ja no need rohkem nagu kõlavad müütidena mõned.
Ja kahtlemata kõik need asjad, millele me ei ole veel teadusliku teooriat taha pannud, siis see võib meile kõlada müüdina ja ta võibki müüt olla. Kanga puhul on muidugi küsimus, mis ta selle kanga all siis mõeldi. Kas ta oli reaalselt mingi võibolla metallmaterjal, mis tõesti seal tules läheb valgemaks? Me ei tea, seal võis olla magneesium, mis iganes, mis korraks võtab selle tooni peale, et need on alati sellised, et mis me just mineviku ulatuvad, et ega me päris täpselt ei tea. Meil on nii palju kirjalike allikaid kui on, meil on nii palju asju kui on. Aga samas minu arust oli seal väga huvitavad rubriike näiteks sellest, kuidas väikesed loomad võivad väga suurt kahju sünnitada näiteks jänestest, kes kogu linna kokku varisemise nii-öelda maa lihke näol siis põhjustatud, et sinna urud alla uuristasid või siis oli ka siis iirte nii suur invasioon, et terve küla tuli hüljata. Et need tunduvad täiesti realistlikud mingis olukorras.
Ja näiteks üks oli hästi tore lugu siin antiikrubriigis, austa oma vanemaid, et sulle elupäevi lisataks. Noh, taas tegelikult ju piibli tsitaat. 4. Sajandi kirjanik kirjaldab noorukeid, kes pääsesid ise ja päästsid oma pere Etna vulkaani purskest Sitsiilias. Poisid kantsid oma vanemaid, liikusid seega aeglaselt ja laavavoog jõudis neile järele. Kuid enne kui see poisteni jõudis, lõi voog kahte lehte ning voolas neist mööda, nii et pere pääses terve nahaga. No see lugu on just kui piiblist.
Ja et see on ju täiesti reaalne. Me piiblis oleme näinud selliseid lugusid igasuguseid. Mulle meeldis ka piiblilugudega tuleb üks lõvide lugu meelde, kus mingid mehed röövisid ära väikese tüdruku ja siis tarvitasid vägivaldada kallal ja need mehed ajas laiali lõvi, salk lõvisid, kes tuli ja lihtsalt siis kaitsesid seda tüdrukut nii, et tüdruk sai tagasi külasse minna. Tundub ka selline imeline, väga siukse piibli Danieli loo moodi, aga täiesti mingis olukorras realistlik, sest me teame, et tema lõvidel on ka see kaitsmisinstinkt täiesti olemas.
Teine suurem rubriik siin raamatus on igapäevaelu imed. Mulle tundub, et siin vist on kõige rohkem lugusid ja tegelikult siit ma leidsin ka kõige rohkem selliseid, mis noh, kuidagi meeldisid kõige rohkem. Ja siin on ka väga selliseid huvitavaid ja nagu, noh, võibolla mitte nii ilusaid lugusid, aga siiski väga, väga nagu mõtlema panev. Näiteks üks lugu on Kättemaks on magus. 1893. aastal katkestas Siegland suhted ühe tütarlapsega, kes võttis selle peale endalt elu. Tüdruku vend tuli ja tulistas Sieglandi tema koduaias ja seejärel lasi ka ennast maha. Kuid tegelikult kuul ainult riivas Sieglandi ning jäi puutüve pidama. 1913. aastal, ehk siis 20 aastat hiljem, hakkas Zeegland seda puud dünamiidi abil välja juurima. Plahvatus lõi kuuli tüvest lahti ja see tabas meest otse pähe, surmates ta silmapilkselt. Nii et tundub, et mees sai 20 aastat nagu veel lisaaega oma elule, aga see kuul, mis oli algselt eesmärgiga lendu lastud, et see lõpuks täitis siis oma eesmärgi.
Jah, kus juures, ma arvan, vaimse maailmaga ongi need lood seotud, sest et imed ju sealt tulenevad üks kõik siis kus poolelt, et siin on ka nendest vulkaanist maanaloa kividest, mis endaga siis aigusi tõid, ilmselt nad olid siis neetud või kandsid mingit sellist mõju, et kui ikkagi on seda dokumenteeritud täna päeval ja nii paljude inimeste poolt, siis ei saa arvata, kuna seal otseselt mingid radioaktiivsed ega muid selliseid aineid ei olnud, mis oleks pidanud põhjustama kahju, et see oleks vale. Ja kus juures hästi palju nendes lugudes tuleb seda, et keegi ikkagi juhib kogu seda protsessi. Et see ei ole nagu nii juhuslik täpselt nii, nagu sa siin seda lugesid ja siis on siin üks lugu mingist postkaardist, kus poiss tegelikult saab postkaardi, kus on peal ta isa, samas ta isa sureb samal ajal, eks ju, ja ta näeb, et imeline, eks ju, nagu haua tagant kiri. Ja see näitab minu arust väga hästi ära, et Jumal tegelikult hoolib ja Jumal annab ka meile püha vaimu läbi selliseid eelaimdusi või siis tunnetusi, mis hakkab juhtuma. Et siin on ka mõned lood sellest, et kui siin üks autor kirjutas näidendi, mis oli siis ühest sellisest laevast nagu Caroline ja seal oli siis üks peategelane Robert Golding, kes ainsana elas selle laevahuku üle. See tore lavatükk etendus ja ei läinud kaua mööda, kui täpselt samasugune õnnetus reaalselt juhtus ja ainukene, kes pääses oli Golding, et noh, võtta või jätta, öeldakse, et kõik sellised kunstiinimesed on väga hea tunnetusega, aga minu arust jällegi see, et me kõik oleme igapäevaselt kogenud sellist juhtimist ja vahel ka võibolla sellist profetlikku sõna, et kui inimestel on julgus see välja kirjutada, välja elada, et kes teab, võibolla selle etendusega ta päästis mitmeid elusid, mis ei olnud veel mõeldud lõppema.
Just ja natuke sarnane lugu on nekroloogide kirjutajad puhkusele. 1946. aastal otsustas Mildred West võtta nädalase puhkuse. Naine töötas New Yorki osariigi ajalehe toimetuses nekroloogide kirjutajana. Hämmastav on see, et kui harilikult pandi sellesse lehte kirja umbes 10 surma nädalas, siis Mildredi vaba nädala kestel ei surnud 32 000 elanikuga linnas mitte keegi, et see kõlab ka nagu juhtimine.
Ja mulle tunduks, et praegu tuleks Itaalias saata ja Hispaanias kõik nekroloogi kirjutajad puhkusele, et me oleme näinud neid meeletult pikki lehekülgi neid surmakuulutustest, et see nüüd pool naljaga öeldud, aga jah, et kummaline. Jumala teed on kummalised ja me ei teagi, miks see hea on, aga juda siis on. Ma arvan ka üks jõukene tore lugu, mis võibolla meile kõigile natukene ka tuntud on siin just, on üks lugu elustanu emale. Noor lapseootel naine siis viidi pimesoole põletikuga haiglasse, kus tal tuli teha lõikus. Nagu me teame, see tehakse narkoosi all ja see kahjustub loodat. Nüüd peale seda soovitati naisel, et palun tehke aborti. Aga siis naine otsustas siiski sünnitada ja selle lapse, kes ta sai, tema sai siis Andrea Bocelli. Väga suur kahju oleks olnud kogu ühiskannale, kui selline laps poleks sündinud ja mine sa tea, võibolla see, ma ei ole uurinud, see pimedus ongi nagu selle tagajärjel tekkinud.
Raamatutund.
Kas sa eegele oskad öelda umbes, kui palju selliseid imelugusid siin sinu raamatus tõelised imed kokku on? Ja ka kus kohast sa neid lugusid oled korjanud, kas lihtsalt kui kusagilt jääb kõrvu või keegi räägib või oled sa ka teadlikult neid näiteks internetist otsinud mingitest kohtadest?
No esialgu, kui mul oli see mõte, siis ma mõtlesin, et kust ma saaks päris imesid ja ma tahaks saada sellised imesid, mis just on juhtunud ja siis ma sain aru, et see on tegelikult väga meeletu töö, kui ma tahaksin näiteks kokku koguda sama aasta imed. Ükskõik üle maailma, et esiteks seal on vaja siis olla poluglotti ja vallata nagu väga mitmeid keeli ja teiseks siis omada ligipääsu väga paljudele allikatele. Minu materjal on pärit raamatutest, internetist ja sellistest artiklitest, ajakirjadest, et ma siiski otsisin neid lugusid sihipäraselt ja siis mis mulle nagu endale tundusid sellised mis mulle meeldisid või jagamist väärt, siis neid ma siis ka kasutasin. Lugusid kokku ma ei oskagi öelda, palju neid täpselt on, et see raamatus on siukene mõnus, ma ei tea, mis ta on A3 formaat või ja siin on üks mingi 111-112 lehekülg, igal pool on siuke mõned lood peal, et osad on ka mitme leheküljelised, et üks neid mingi 150 kuskil ikka vähemasti on.
Ja raamatu lõpus on olemas ka eraldi peatükk allikad, kus sa ei ole jätnud saladusse, kus kohast soovi korral siis on võimalik veel selliseid lugusid otsida. Siin on erinevate ajalehtede aadressid või lihtsalt sellist huvitavad interneti keskkonnad või ka isegi mõned raamatud ära mainitud.
Võib ju öelda ka nii, et kõik imed on läinud juba moest, kuid siiski ma tean, et kui imed on keegi näinud, seda siis uskuma pean. Eile veel sind ei tundnud, eile veel ma ei kandnud, Oma südames hoopiski siin. Tantsu hoos, valsi rütmis, muutus kõik, kui sa viivu naeru näo, vaatlesid mind. Sündis siis tõesti ime, millel on mitu Kuid mis üht viisi ilmutab Paistab kõik hoopis teisiti mulle, miski mõtted lendu nüüd viib. Ja nad lendavad vastu sulle. Ime küll, miks on see nii? Eile veel sind ei tundnud, eile veel ma ei kandnud. Oma südames hoopiski siin. Tantsu hoos, samba rütmis, muutus kõik, kui sa viivu naeru näo, vaatlesid mind, jah mind, sündis siis tõesti ime, ning ma tean, Hinges armastus, ilmutas end, armastus ilmutas.
Kolmas rubriik siin raamatus on sõjategevusest pärit imed. Sõda on hirmus ja kahtlemata on selles sündinud alati ka imesid, sest ime on see, kui sa jääd ellu keset tulist nagu võitlust. aga sõda mõjutab traagiliselt ka neid, kes otse rindejoonele ei asu ja minule meeldis kõige rohkem siit lugu Hello Dolly. Kas sa mäletad ka, kus sa selle loo said ja miks just see nagu siia raamatusse sattes?
Selle ma saan internetist.
Äkki jutustad ka selle loo ümber?
Jaa, ma võin selle loo jutustada, ma nagu ei mäleta, kas seal mingi muu lugu selle leidmisega otseselt seondus, aga seal oli väga selline armas pildike, siukene kaltsu nukust. See lugu ise on siis, et Sena Snow evakueeriti siis teise maailma sõja käigushallist. Tüdruk võttis kaasa siis ainsa asjana siis oma ema kingitud kaltsu nuku, mille siis see oli teinud isa vanast kampsunist. Sena tädi Cambridge'is käskis tüdrukul tolli heategevus müügile anda. Nüüd 53 aastat hiljem uurisid siis nii Sena kui ka tema mees taaskord ühe heategevus müügi välja panekut ja leidsid nuku ja seal oli selle hinnaks siis 20 senti. No ilmselgelt oli see väga suure emotsionaalse väärtusega sellele lapsele ja meie ei tea, mida tema tundis, nagu kui tema pidi selle andma sinna väga kindlasti sellistel realistlikel kaalutlustel. Ja see on jälle kord, kuidas Jumal õnnistab meid läbi väikest asjade. Talle 53 aastat hiljem ilmselt ei olnud hädavajalik see nukk tagasi saada. Aga see näitab seda armastust. Seda armastust, mis lihtsalt täidab meie need kõige pisemadki südame igatsused, kui me oleme siirad Jumala ees. Selles suhtes on minu arust hästi, hästi armas lugu.
Ja seda lugedes mulle meenus piibli kirjakoht, et viska oma leib vee peale ja sa leiad selle taas.
Mm-hmm, täitsa nõus.
Järgmine suurem alajaotus on õnnetusjuhtumitest pääsemised ja no siin on üsna selliseid pikemaid lugusid, kus erinevatel kas reisidel või lennuki allakukkumistes inimesed on ellu jäänud ja no näiteks üks lugu, et ainus lennuõnnetuses ellu jääja, see oli siis 2009. aastal, kui üks 14-aastane tüdruk jäi ainsana ellu, kui lennuk alla kukkus ja tegelikult ma olen ka lugenud, selle kohta on terve raamat, tema siis see lugu ja tema tunnistus, kuidas ta sealt pääses ja mida ta mõtles ja tundis, et samamoodi näiteks Haiti maavärinast on ju ka eesti keeles raamat Minu Haiti nime all ja siin on ka see lugu siis nagu kokku võetud, et noh, õnnetusjuhtumid neid ju sünnib igal pool ja kogu aeg, et kas sul muidu üldse nii selles rubriigis kui ka teistes rubriikides tekis ka vahest tunne, et noh, mille põhjal ma teen valiku, et neid lugusid on ju nii palju. Kas mõned lood jäid ka siit raamatust välja ja miks?
Ja kindlasti selles suhtes see ikkagi põhineb ju enda uvil või sellel, et kas ta midagi ütleb reaalselt, et lugusid on palju, et siin on ka valitud lood hästi eripalgelised, et kui on nagu korduslugusid oli, siis need ma valisin sealt mõne, mis andis siis võtta ja võibolla mis nagu paremini kogu seda sündmustiku edastas ja siin on ikkagi võimalik tegelikult iga loo puhul mingi moraal leida või siis seda seostada minu pärast kas jutluse või millega iganes, et sa võtad selle nagu selliseks lisa selliseks pärliks sinna, et kui nendest õnnetusjuhtumistest rääkida, siis räägib ka ühes keskeakriisis siis Texase patoloogist, kes läheb siis reisi ja läheb siis kohe mägedesse ja satub lumetormi ja arstid vaatavad üle, ütlevad külmund ja jätavad ta koomas sinna ja kuidas siis tõesti on võimalik see, et tal antakse armuaega. Ta läheb sinna ennast otsima tegelikult, ta võtab endale ületamatuid eesmärke, aga Jumal näeb teda seal, ta näeb ka teda seal sel juhul, kui sel ajal, kui ta on seal koomas, kui arstid tunnistavad ta surnuks ja peale seda ta tuleb tagasi, ta elab edasi ja teeb oma asjad korda. Et see on täpselt samamoodi ju meie eludus, et me elame, me teeme vigu, me teeme korrektuure ja Jumal aitab meile edasi minna, et Jumal ei ole nagu see Jumal, kes viibutab näkpa ja ütleb nii, et nüüd on kõik halvasti ja vaata, kuidas ise hakkama saab, vaid et ta valmistab pääsede ja ta on meiega selles, et see on nagu minu arust nii imeline.
Raamatutund.
Head kuulajad, tänases saates on Egle Holman ja Margit Prantsus ja meie käes on 2015. aastal ilmunud raamat pealkirjaga Tõelised imed ja Egle on selle raamatu koostaja. Oleme saate esimeses pooles kõnelnud raamatu esimesest poolest ja sellest, millised huvitavad imelood siia kirja on pandud. Aga Egle, kuidas sa nagu ette kujutad, kas see raamat on lihtsalt lugemiseks? Siin on sellised nagu lühikesed peatükid või lühikesed osad, et võib igakord lugeda väikse osa või kui on soovi, siis tegelikult ka ühe õhtuga see raamat läbi lugeda. Või oled sa ka mõelnud, et seda raamatut võiks kasutada kuidagi teistmoodi, näiteks, et koolitunnis sobival teemal ette lugeda midagi või miks mitte isegi jutlustes kasutada või kui mõnda kõne pidada või lihtsalt sõpradega oma vahel rääkida?
Jah, kahtlemata ma arvan, et ta on selline mõnus lugemine, kui me oleme praegu siin ka isolatsiooni ajas ja et ta julgustab. Ta hästi palju julgustab selles, et imed on võimalikud. Me ei ela tegelikult sellises langenud maailmas, kus Jumala ei saaks tegutseda. Ta absoluutselt tegutseb ja ta kõike seda aldabki enda tahtmise järele. Ma olen kasutanud raamatut, ka seda raamatut oma koolitundides ka. Ma teen seda tavaliselt nagu sissejuhatava osana, kuna siin on ka tagapool otseselt teadusest ja materjalidest jutt ja sealt saab rääkida ja tegelikult sellised väikesed nagu mõtted, ma arvan, need on hästi olulised lastele ka. Esiteks nad arendavad mõttevõimet ja kõik neid verbaalseid oskusi, aga samas nad panevad ka mõtlema Jumalale, et õpeta elukutse on nagu äärmiselt hea elukutse selles suhtes, et me ei pea mitte midagi kellelegi peale suruma, aga õpilased väga palju jälgivad ja võtavad üle ja ma arvan, et me saame olla väga palju tunnistuseks Jumalast läbi oma elu, läbi oma tegemise ja läbi oma sõnad, et siin on ka hästi palju lugusid sellest, kuidas palve aitab konkreetselt, eks ju, et me teame kõikidele, ka sõpradele meeldivad sellised põnevad lood, eks ju, ja seal oli üks missionääri pere, kus lapsehoidjad olid lapsi hoidmas ja siis tulid röövlid lihtsalt maja. Ja siis oli küllalt kena maja selle piirkonna kohta, kuskil Ladina-Ameerika piirkonnas. Siis tuli veel see pere isa koju, see seoti ka kinni. Ja siis üks lapsehoidjates ütles lastele hakkame nüüd kõik koos palvetama. Ja tavaliselt sellised röövide lõpp oli see, et kõik lasti maha, aga siis järsku midagi need röövlid lägid, nii et nad isegi võtnud suurt sealt kaasa ja jooksid minema, et me teame ju hästi palju inimeste lugudes seda, et kuidas Jumal on kas näidanud mingeid suuri ingleid või mida iganes. Me ei tea, mis seal tookord juhtus, aga palve aitab või et palve peale hakkab sul auto käima või noh, neid lugusid on nagu nii palju ja tegelikult need toimuvad, kui me ka paneme nad igapäeva ellu, et minu arust ongi nagu imede puhul lahe see, et see ei ole lihtsalt lugu, mis on kirjutatud kellegi poolt ja kellegi elus sündinud ja see ei saaks minule mitte kuidagi nagu mõjuda vastu pidi. Minu arust need imed peaksid innustama meid, igatsema imesid enda ellu ja paluma imesid enda ja oma lähedaste ja oma tuttavate sõprade ellu ja et nad võiksid olla Jumala austuseks ja see läbi võiks siis inimesed Jumala lähemale jõuda.
Ja tegelikult ma arvan, iga inimese elust võiks koostada vähemalt ühe ja tegelikult isegi mitu sellist raamatut, et küsimus on ka lihtsalt selles, et kui palju me oskame märgata neid imesid, mis meie elus kogu aeg juhtuvad.
Absoluutselt. Et nagu, kui me räägime nagu konkreetselt praegusest situatsioonist, siis see on nagu minu jaoks olnud jälle täiesti siukene imeline situatsioon. Selles osas, et Jumala vaim on reaalselt läbi selle olukorra juhtinud ja teavitanud mind asjadest paar-kolm päeva ette, kui nad on uudistesse jõudnud. Ja see on olnud nagu mega juhtimine, et mul on võinud olla rahu selle asja sees, ma olen saanud oma asju korraldada nii, et mul ei ole paanikat, mul ei ole kuskil trügimist ja ma olen nagu kõike kogu aeg teadnud, et see ongi see, et kui me käime Jumalaga koos ja kui me võtame nagu aega, et kuulata ka, et see on tegelikult nii hämmastav, et sa oled nagu ise ka hämmastunud, et okei, et miks ma seda või toda ja vahel ta annab sulle kohe selguse ja vahel annab iljem, eks ju, et miks sa nii või nii teed asju.
Tegelikult võiksime julgustada raadiokuulajaid, et iga päev võtta see hetk ja tagasi mõelda, et kas täna on minu elus sündinud midagi sellist imelist või ka paluda, et Jumal avaks meie silmad, et me märkaks ja siis panna kirja need asjad ja sellest tõesti võiks koostada raamat, sest ma arvan, nii nagu Jumala sõnas on öeldud, et Jumala palge ees koostati mälestusraamat kõigi nende pärast, kes Jumalat armastavad. Muidugi kõik imesid me kahjuks ei näe, mis õnnetused meid ei taba. Me läheme ühte teed, aga võibolla kui me oleks läinud teist teed, oleks midagi juhtunud, me ei saagi kunagi teada seda, et meil jäi see õnnetus juhtumata, aga mingid asjad on, mida me ikkagi näeme ja märkame. Et tegelikult kutsume üles inimesed, pange kirja neid asju ja kui neid koguneb juba hea hulk ja võibolla sinu ja su sõbra omad ka, et pange kokku raamatuks, las teised ka loevad ja saavad julgustatud rääkimata sellest, et sellised imelugusid lugeda on ju ääretult põnev.
Jah, kui rääkida õnnetustest ja nendest hoidmisest, siis tõepoolest mina olen küll mõelnud sõites ükskõik kas Pärnu, Tallinn, Tartu, Tallinn maantel, kui vähe on vaja selleks, et sealt vastu tulev auto kalduks siia ja sajad mingi teiste autode vahel, et see on tegelikult hästi suur arv, mis meid hoiab. Nüüd nende lugude kogumisest kunagi üks tudeng ütles mulle, et temal on selline viis üleüldse mitte siis ainult imeda, vaid tunnistuste kogumiseks, et tema kirjutab siis õhtul üles täpselt, et kui tal midagi on, iga päev tale pruugi ole, et tal on purk selleks, nii on nagu on heade mõtete purk, siis temal on tunnistuste purk. Ja tema paneb sinna äärest asju. Ja kui tal on siis midagi vaja, siis ta tõmbab sealt välja enda mõne loo ja vaatab, aha, mida ma kasutan. Ja tegelikult see oleks ju päris tore. See võiks olla isegi igal pereliikmel eraldi purk ja siis saab ju vaheldumisi nagu selles suhtes sina kogud ühte purke, aga võtad kellegi teise purkist ja saad julgustatud, et minu jaoks tundus nagu selline hästi tore idee.
Ja, ja tegelikult võiksid isegi koolis klassid teha sellise oma klassipurgi, kuhu iga üks paneb sellised lugusid kirja ja siis aegajalt võiks sealt näiteks tunni lõpus jääb aega üle, võiks sealt ju midagi võtta ja siis ette lugeda ja et hoi kui huvitav lugu, kellega see juhtus, kas sa tahaksid sellest rohkem rääkida ja see oleks nii huvitav kuulda inimeste elust, mis on juhtunud.
Absoluutselt ja tänapäeval lastel ongi kaks asja, ma näen, mis on üks asja ongi suhtlemisvajadus. Ilmselgelt meie elutempo tavarütmis on väga kiire ja ilmselt ei jätku ka aega piisavalt lastega suhelda, sest lapsed tahavad suhelda, nad jäävad ka vahetunnis suhtlema. Neil on tunnustusvajadus ja see, et nad saaks märgatud. Et need on nagu sellised põhiasjad, mida sa näed. Nad otsivad kas siis positiivset või negatiivset tähelepanu, aga et selline viis, et sa tõesti võtad sealt loo, on üks väga hea viis. Loomulikult ma arvan, et ma isegi võin seda proovida, et ka üks viis, kuidas märgata. Noh, muidugi on igasugused need ringid, mida on võimalik teha. Tihti peale me oleme surutud ka selle õppekava raames, et me peame vaatama, et kõik ilusti ära mahub. Aga kui sul on nagu hea ja koostööaldis klass, siis on alati võimalik sinna ka seda mängulist elementi või sellist laiendavat elementi sisse tuua.
Kui sa oled oma klassidele koolis mõningaid selliseid imelugusid jutustanud, näiteks selle teemaga seoses, mis teil parajasti käsitlemisel on, kas lapsed kuulavad hea meelega selliseid lugusid?
No eriti hea meelega nad kuulevad neid imelugusid, mida sa nagu oma elust räägid ja sellest kogemusest ja tegelikult ongi nad lähevad nagu täiesti, tulevad sellega kaasa, lähevad käima selle peale, et nad hakkavad küsima küsimusi ja sa saad neile vastata ja tõepoolest, miks nad seda teevad, on see, et seda teemat ei käsitleta, meil ei ole usuõpetust koolis, meil ei ole usundi õpetust koolis, neil tegelikult vaimse maailma ka nagu kokkupuutega kogemus nagu selliselt viisil puudub. Minu on olnud vestlusi ka lastega, kellel on probleeme kas suinumisega, mitte me ei räägi siin algklassidest, vaid ikkagi põhikooli kolmandast astmest, just nimelt igasuguste hirmude pärast, vaimu mingite asjade pärast või mis iganes võib see põhjus olla ja tihti peale vanemad kas ei taha või ei oska anda vastuseid, mis on omakorda jälle lapsele lisastressi tekitav sellepärast, et nad ei teagi, nad mõtlevad, kas nad hakkavad hulluks minema või miks neil sellised tunded ja asjad on, et selles suhtes on kogu see vaimse sfääri sisse toomine alati väga elevust tekitav, väga minnakse kaasa, ei ole loomulikult see, et kõik ütlevad nüüd peale mingid palvetamislugu, et nad usuvad, et jah, nüüd me võtame Kristusest sellist asja loomulikult koolis ei ole. Nad diskuteerivad kaasa, mõned ütlevad, et nad arvavad, et see oli tõenäosus, millega see võis juhtuda seda, aga kas on arvamus ja see on nende õigus arvata nii, nagu nad tahavad. Aga vähemasti nad on kuulnud ka millestki muust, et mis on ju ka tegelikult pühapakoolid üleüldse nagu kiriku eesmärk on ju see, et ühest küljest toita neid, kes on kristlased, aga teisest küljest need, kes lähevad sinna, et nad saaks kuulda seda head sõnumit, sest kui nad ei kuule, siis ei ole neil mitte millegi alusel ka teha otsust, eks ühes või teises suunas. Et vahel ma olen teinud ka mingid postitusi kuhugi ja siis öeldakse ka, et miks sa nii arvad või kas sa tahad laste mingit ajupesuda, ma ütlesin ei, et aga lihtsalt nad saavad kuulda ja tahavad valivad, ei vali, et mina mitte kellelegi, mitte kunagi, mitte midagi peale ei sunni, et mina lihtsalt räägin seda, mis minu elus toimib. Et kui minul toimib hästi üks pesupulber, siis ma lähen ja ütlen, et kuule, osta seda, mina sain plekid maha. Kui minu elus toimub hästi jumal ja mina saan sellega oma elu korda, siis ma ütlen, et kuule tead, mind aitas see.
Ja me teame ju ka palju selliseid lugusid, mida täiskasvanuna on inimesed rääkinud, et ma mäletan, kui ma käisin pühapäeva koolis või siis ma mäletan, kui võt koolis see õpetaja mingis tunnis rääkis meile ühe sellise põneva looga enda elust või siis näiteks mõne misjonäri elust või siis jutustas mõnda piiblilugu. Tead, mul on see siia maani meeles kõik need aastat, mis ma olen käinud kõik võimalikel eksiteedel, aga näed täna ma olen Jumala juures tagasi ja just sellepärast, et lapsepõlves sai minu ellu külvatud üks hea seeme.
Jah, ma arvan, et üks asi, miks need meeldevad on see, et kui me ise oleme usklikud ja räägime selliseid lugusid, siis me räägime neid emotsiooniga ja lapsed tajuvad selle vahetuse ära.
Just, et kas sa räägid mingit asja skeptiliselt või sa räägid, et päriselt ka on nii, ma tean.
Jah, ja see on ka üks asi, mis on tegelikult õpetaja töö juures võibolla kõige raskem, on see, et sa pead tegelikult ju iga peatükki niimoodi õpetama, et oleks see säde sees. Aga mõnest peatükist on seda sädet nii raske leida, siis sa mitte küsimus ei ole selles, mis sa seal õhtul teed, ei ole see, et sa seda materjali õpiks või mõtleks ise, sest seda sa tead, aga sa otsid seda kummi sealt sees, et mis oleks see, mis paneks selle särama ja teeks selle sinu jaoks nagu, et sa räägid seda innuga ja lapse jaoks samamoodi vastuvõetavaks.
Mul tuli siin kohal üks naljakas lugu meelde, et teinekord ju lastele koolis jäävad meelde ka väga sellised, noh, õpetaja seisukohalt võttes mitte nii väga olulised faktid. Näiteks, kui me muusikatunnis kõneleme Johann Sebastian Bachist, no milline võrratu muusika, seal on kui palju kõnelda ja mida kõike võiks sealt meelde jätta, aga noh, kui tema elulugu siis ka ühtlasi sinna muusika juurde jutustada, siis lastele jääb meelde teinekord just mõni elulooline fakt. Mulle konkreetselt meenub kunagi, kui ma ise koolis töötasin, meil oli siis kontrolltöö ja siis pidi kirjutama Bachi ja tema muusika kohta ja siis üks poiss kirjutas esimeseks lauseks just, kui see oleks nagu nüüd kõige tähtsam asi, aga võt see oli asi, mis temale meelde jäi. Bachil oli 20 last. et nagu see oleks nüüd, mille poolest see inimene ajaloos üldse kuulus on, eks ole?
Jah, see on huvitav, see sama muusika teemal, siis ma mäletan, mul oli vanemal poissil muusikakoolis Miina Härma teemaks ja tema põhiline lause Miina Härma puhul oli, Miina Härma oli väga siiras. see oli tema põhiline iseloomulu omadus ja panus Eesti kultuuri.
No võt järelikult siis õpetaja oli kuidagi näiteks, kas Miina Härma loomingut tutvustades toonud välja, et kas te panete tähele, milline nagu siirus siit paistab selle helilooja siirus ja siis võibolla sinu pojale jäi just see meelde.
Ei no jah, see oli lihtsalt jah, naljakas, et nii ta ongi, et ega me ei tea täpselt, mis kellele kinnistub ja mis assotsiatsioonid tekivad.
Raamatutund.
Meie käes on täna raamat pealkirjaga Tõelised imed ja kui me nüüd vaatame edasi, mis rubriike siin veel leidub, siis viies osa ongi see, mida me ka saate alguses esile tõstsime, usuga seotud imed ja küllap on see rubriik ka sulle endale kõige selline südame lähedasem. Siin on muidugi väga mitu erilist lugu ja ma arvan, et siin sa kohe mõnuga said panna neid lugusid, millest sa võibolla oleks terve raamatu tahtnud koostada. Aga kas sa võiksid lugejateni tuua siit loo nimega Ingel?
Mm-hmm. Elisa Leberis oli siis üks väga andekas noor naine. Ta oli lõpetanud Stanfordi ülikooli. Ja peale seda sai ta siis poole kohaga tööle Chicago eeslinnas. Ning siis ta mõtles, et tänapäeval ju väga selline levinud mõtlemis, et miks käi autoga, käin rattaga tööl. Kui ta siis üks päev väsinuna kodupoole sõitis, ise oli veel pahane selle peale, et oli nagu nii tööpäevast nii väsinud ja siis nüüd tal on veel selle rattaga ka siin tubli roheline väntama peab. Jõudis ta siis ristmikule ja nägi korraga veoautot, mis sõitis tema poole. Oli nagu Elisa jaoks ilm selge, et juht märkas teda ja tegelikult siis, kui ta juba oli siis teele sõitmas, taipas ta, et juht ei olnud teda näinud ja numbri märk oli juba tal silme ees ja ilmselt juht nägi teda alles sel hetkel, kui ta oli siis päris auto ette jõudnud veoauto, me teame, et kuna on koorem peal, siis see mass selle inertsi mõjul lähe, juba viib seda edasi kui palju. See peatus siis pidurite kriginal. Nüüd jalakäijad hakkasid karjuma ja Ja Elisa on siis öelnud seda niimoodi, et tundsin hetkeks aja ja ruumi tardumist. Mõtlesin korra, et mida ma teen. Ma ei jõua enam eest ära põigata. Ajasin selja sirgu ja lasin siis ratta leistangist ehk lengsust lahti. Nüüd, mis juhtus, oli tema enda jaoks ka midagi hästi šokeerivat. Ta kuulis ühte häält, mis oli selge, jõuline ja empaatiline ja see ütles. Sa ära anna nii kergelt alla sai sure. Ja ta tundis, kuidas nähtamatud käed tõssita koos rattaga veoauto eest ära. Ja ta oli korraga liiklus saarel, kõik see oli nagu ühe sekundi murdosa jooksul ja järgmisel hetkel juba ta oli võimle lehvitama sealt veoauto juhile ja ütlema, et jah, et temaga on kõik korras. Et selline imepärane kogemus, et super.
Mille põhjal sa tegid valiku just siia rubriiki lugusid pannes, et küllab neid usuga seotud imesid sa oled ju rohkem kuulnud, et mille põhjal sa just need valisid?
Ma arvan, et siin oli see eri ilmelisus, võibolla need eri aspektid, et siin on ikoonid, mis räägivad ja nutavad või keegi saab kuskilt siis selle puudutuse just minnes kuhugi katedraali. Siin on olemas ka selle kohta, et surnukehade kõdune pühakute omad, eks ju. Seal on olemas siin samasel see päästmislugu inglist on aitsis tervenemislugu. Et siin on jah, sellistest eri aspektidest nagu need imesid. Pigem nagu selle erisuse toomine ja mis on ka aktuaalsed, eks ju, et kasvajad, siis ka selline terviseprobleemid on ju. Siin on näiteks lugu ühest tüdrukust, kes mitte kuidagi ei saanud oma allergiast lahti ja siis lõpuks läks ta kõrbesse täiesti üksi elama, sest ta ei suutnud elada, kõik asjad tekitasid temas allergiat ja lõpuks ta kohtub naisega, kes valvetab tema eest ja ta saab täiesti terveks ja ei olegi mingit probleemi. On ka siin lugusid negatiivsest ehk siis nagu mustast maailmast, mis on siis needuse ka selgitatav või siis ka siin on mingi tantsisklevad kiriku inventaar, mis on ka ilmselgelt siis nagu mitte pühast vaimust ja jumalast juhitud.
Kas sinu enda elus on ka juhtunud selliseid imesid, mida sa oled ka ehk kirja pannud, sest imesid on kindlasti juhtunud ju?
Jaa, ma ei ole kirja pannud, aga noh, ma ütlenki, et ma arvan, et imesid juhtub igal päeval. Hästi palju on sellist juhtimist, et kuidas, mida või mis moodi teha. Ma ütleks, see on nagu võibolla see tarkuse tunnetuse vaim. Noh, suurim ime on see, et kunagi, kui mul vanaema oli tõesti koomas ja siis me kutsusime kolm korda kiirabi ja öeldi, et ei, ta seal ei ole lootust pääseda, siis lõpuks oli siis see, et tunnistati nii-öelda ütles, et nad hakkavad juba vormistama papereid, aga ta ärkas üles elasel, ma ei tea, paar-kolm aastat peale seda täiesti õnnelikult. Suurim ime mul, tegelikult mul ongi ainult imed. Mul enda isa oli, leiti täiesti terve mees eluaeg olnud ja järsku leidi idiofibraatiline kopsu, ühesõnaga haigus, mis on väga sarnane selle kopsupõletikuga, mis praegu ringleb, et ta kahjustab kopsukudesid ainult, et kuna see oli geneetiline, mis mu isal oli siis järjest siis kopsukoed muutusid tavalisteks kudedeks ja ei täitnud oma funktsiooni, mis tähendas, et lõpuks kopsu ei jäägi järel ja tal ei ole millegi hingata. Ja see oli ka selline hästi üllatav, sest et kõigepealt arstid ei rääkinud meile, milles see asja oli ja siis kui nad rääkisid, siis ei olnud neid ravimeid tol hetkel saada, siis oli mul võimalus olla nagu jumala abiliseks selles, et kõigepealt me saime nad kuskit Indias siia tuua, siis me ravime kaitsega koos ja ravime ametiga ja tema isikliku kopsuarstiga saime selle ravimiga Eestisse tuua, sest see oli meeletult kallis ja nüüd on ta isegi terviseameti nimekirjas, et kõik need, kelles on väga harvad juhused, need saavad selle tasuta. Lõppkokkuvõttes siis isa oli juba hääbumas, nii et tal oli vist elada, arvati kuu või kaks, otsiti kogu aeg siirde kopsu, ei leitud ja siis ta sai selle kopsu. Aga koos selle kopsu siirdamisega sai ta ka taeva kokemuse, nii et ta tuli tagasi ja oli seal paletsuses, et ma nägin oma isa ja siis ta ei ole kunagi olnud, nagu ta oli küll enne valmis minema ja me olime aga nagu lugenud piiblit ja teinud, et ta oli ta ka enne operatsiooni ütles, et ta võib minna noh, surra või edasi elada, et nii või nii ei, noh, et on valmis, aga siis ta rääkis tõesti jumalast hoopis teisest dimensioonist nagu lähtuvalt, et nagu isikliku suhtealusel, et see oli lahe. Siis mu ema tervenes imelikult, sai jälle mingi naljaka bakteri, Guillain-Barré sündroom, mitte sündroom, vaid mingi bakter on, ühesõnaga üks kõik, kus su nõrgem koht on, et need organid talvab ja temal olid siis närvid ja see tähendas nii, ei tea, ainult Pärnus liikus ringi. Ühel päeval ta lihtsalt ei saanud enam käia ja hakkas nii ruttu intensiivistuma, et kui hommikul ei saanud käia, ei saanud jalgu olla, täiesti terve, muidu mängib jalgpalli mul. Ja siis hakkas hingamisfunktsioon ära minema, viidi arst juurde, siis me palvetasime kõvasti ja tuli just Tartust laupäevasel päeval, kui ta oli nagu sisse viidud sinna spetsialist, kes ütles, tal on see asi, toodi Tallinnas tehti õige diagnoos ja hakkas ravisama arvati, et mitte kunagi ei taast oli, ta oli juba selleks täiesti halvatud ja praeguseks ta käib ringi ja aegalt kasutab keppi abe, aga see on nagu kõik, et ma oleks võinud mõlemad vanemad juba surnud olla, et minu puhul nagu täiesti kehtib see, et jumala armust me elame.
Ja need imed sa võiksid ka kirja panna, et ehk võiks kunagi ilmuda samasugune raamat tõelised imed aga sinu elust. Ja samamoodi nagu eelpool ütlesime, iga üks võiks niimoodi kirja panna, et see tooks Jumalale au ja oleks ka teistel hea ja julgustav lugeda. Rubriik siin raamatus on imeline teadus ja nagu sa saate alguses mainisid, see on siis võibolla teine selline rubriik usuga seotud imede kõrval, mis sulle kuidagi eriti südame lähedane oli. Kuidas sa siia osasse neid lugusid valisid?
Siin on erinevatest materjalidest, millele on võimalik siis anda nii-öelda mõni elus organismile iseloomulik omandus. Näiteks, et siin on ise paranev betoon. Ja siis on ise puhastu betoon, et see kõik saavutatakse siis sellega, et nad seostatakse elus loodusega, kas siis mingite bakterite või siis seentega, mis siis aitavad siis ühel või teisel viisil sellel elutul materjalil muutuda elusaks. Mis jällegi võiks olla siis siin kohal nagu mõttepunkt, et Jumalaga koos võib ka kõik elutu, eks ju, saada elavaks.
Viimane lugu selles imelise teaduse rubriigis on mõtestatud keerutamine. Kui palju kaloreid inimesed spordisaalides kulutavad, mis ei leia mingit rakendust? Nüüd on välja mõeldud hularõngas, mida keerutades saab puhastada ümbritsevat õhku. Seega trenn ja puhas õhk ühes koos.
Et väga super, ma ei saa aru, miks nad ei ole veel jõudnud masstootmisesse. Eriti suur linnade puhul, kus on probleemiks sudu.
Eelviimane peatükk siin raamatus on müstikud, inimesed, kelle elu on täis imesid. Siin on palju lugusid ajaloost ja sa oled ka kasutanud ühte väga huvitavat raamatut, mis on ka pereraadios ette lugemist leidnud. See on John Crowderi 2009. Aastal ilmunud raamat Imetegijad, usupuhastajad ja uusmüstikud. Ja siin leidub igasuguseid ka paljudele raadikuulajatele tuntud nimesid Mahesh Havda, Assisi Püha Franciscus, siis on siin näiteks Mel Tari, Keiser Konstantinus, John C. Lake, Todd Bentley ja nii edasi, et erinevad lood, mis on muidugi noh näiteks ärkamisjutlustajate elust A.A. Allen, kes oli 20. Sajandil üks suurim nii-öelda telgi evangelist, et kelle teenimise käigus Jumal tegi lausa sellised imesid, et isegi surnud ärkasid ellu, et no neid lugusid on väga põnev lugeda.
Jah, et siin ongi ka jälle eriilmelised need pühakute lood, need oleks muidugi lõputult, aga ka, et noh, kes leviteerib või kelle nahal siis bakterid surevad või midagi muud, et tegelikult on imeline, kuidas Jumal on mingitel aegadel, mingitel inimestel annud täiesti üle loomulike, üle mõistuse vastaseid ande, et suurepärane.
Üks mu lemmik nendest on Aimé Semple McPherson. Ta tervendas pimedaid, parandas murtud luid ning tegi nii, et inimesed suutsid ratastoolist tõusta. Ühe jutluse ajal lahvatas tuli petrooleumilambist talle otse näkku, nii et ta sai tõsiseid põletushaavu. Ta nägu ja kael kattusid suurte villidega. Keegi kahjurõõmus inimene hüppas see peale lavale ja ütles, see sama naine, kes kuulutab jumaliku tervenemist, sai ise viga. Täna ei tule mingit koosolekut. Eme kuulis seda, tormas valust hoolimata tagasi ja hakkas Jumalat ülistama. Rahvas sai jälgida hämmastunult, kuidas villid hakkasid tema näolt kaduma ning näovärv taastus. See oli siis ime kõigi silme all.
Jah, et see on see, kui me jääme oma teenimisse ja oleme ustavad ka olenemata olukordadest, siis Jumal on ka see, kes sekkub ja lahendab.
Veel üks tore lugu siit rubriigist, patu kahetsuse esile kutsujad. Smith Wigglesworthil oli jumalik vägi, mis kutsus inimestes esile patu kahetsuse. Kui nad temaga ühte ruumi sisenesid, tundsid nad silmapilkselt oma patusust, hakkasid patte üles tunnistama ja jumalalt andestust paluma. Ka Charles Finney, pastor, kes käis paljudes paikades jutlustamas, kandis samasugust väge. Kord, kui ta vabrikusse sisenes ja lihtsalt vaikides seal seisis, haaras vabriku töölisi selline jumala kartus, et nad langesid põlvili ja hakkasid nutma, kusjuures Finni polnud neile sõnagi öelnud.
Et ma arvan, et tegelikult kas nüüd nii tugevat atmosfääri, aga me kõik kristlastena ju kanname kaasas, et me oleme kõik kogenud seda, et mingitel inimestel on meie ligiolus ebamugav, teised otsivad meie ligiolu ja ikkagi inimesed suhtuvad austusega ka selles suhtes, mis sõnavara kasutada ja kuidas olla ja ilmselt see on jälle see vaimsete maailmade kokkupõrge, et ja siis kui inimene on piisavalt avatud, et meeleparandus tuleb, on ju super.
Raamatutund.
Viimane osa selles raamatus on imelisi juhtumeid, et need on siis ilmselt need, mis kas ei sobinud kuhugi siia rubriiki või need on lihtsalt sellised hästi lühidalt kirja pandud ja siin on üsna palju selliseid lühilugusid. No näiteks selline huvitav fakt, et langev lumi neelab endasse ümbritsevad hääled, sest lumehelvestes olev õhk vaigistab vibratsioonid. See ongi põhjus, miks lume langedes on kõik nii vaikne. See on tõesti tõsi, mina seda enne kus juures ei teadnud, aga mulle meenub küll, et tõesti iga kord, kui sajab laia valget lund, et siis on selline nagu lumevaikus või?
Mhm. Noh, ega me ju kõik joome kohvi ka, aga seda, et see juba lõhn meil stressi vähendab, mis tuleneb magamatusest. Siis seda me ju ei tea, me teame lihtsalt see toimeaineid, kui ta juba meie kehasse jõuab. Et selliseid lihtsaid asju on jah siin.
Siin on öeldud veel, et su nahal elab rohkem elusolendeid, kui on planeet maa inimpopulatsioon. Kõlab hirmutavalt.
Ja, aga samas, mille poole me kõik võiksime püüelda, on siis sõikene multitalent Leonardo da Vinci, kes siis võis ühe käega kirjutada ja teisega joonistada ja seda siis samal ajal. Nii et proovige siis kodus, kuidas see välja tuleb.
2010. Aastal leidis 3-aastane poiss isa metallidetektoriga mängides 16. Sajandi kaela ehte, mille väärtuseks on hinnatud 4 miljonit dollarit.
Et siin on jähtsükseid palju, palju selliseid asju ja mis võibolla lood isenesest veel käsitlemataid on sellised nagu öeldakse, et osadel inimestel on epaõnn või et mul ei tule välja, et siin on näiteks lugu sellest, kuidas üks mees sai mingi 4-5 aasta jooksul siis kordvalt meteoriidi tabamusi, mis tundus täiesti absurdne, sest teadlased käisid kohal ja need olidki tõepoolest meteoriiditükid, nad hakkasid seda maamagnet välja uurima see, et noh, mis toimub, teised ei saa, noh, see on nii väike võimalus, et sa sellega pihta saad, eks? Ja samas nagu jumala juhtimise koha pealt, et üks mees jalutab just sel ajal mööda, kui aknast kukub laps alla ja püüab kinni. Ja mitte üks kord, vaid mitu korda ta läheb sinna ja ta püüab jälle lapse kinni, et see näitab nagu ka, et ühest küljest asjad võivad korduda, aga teisest küljest ka seda jumala armurikkust, et mõtle, kui tore, kui me võiks olla need, kes käivad ja püüavad lapsi kuskil.
Jaa, mulle sellega meenus üks tõesti sündinud lugu Iisraelist, et seal oli üks politseinik, kes sai oma kolleegide hulgas sellise nagu hüüdnime, et ta on nagu parim ämmaemandast politseinik. Nimelt oli ta sattunud rohkem kui ühel korral sellistesse olukordadesse, kus tal tuli noh, mingit liiklusummikut seal näiteks hakata lahendama ja kus tal tuli autos aidata sünnitavat ema, kes oli sinna liiklusummikusse lõksu jäänud. Sellised asju juhtub. Aga tänase saate lõpetuseks, Egle, kas sul on endal ka lemmik lugu siin raamatus või mõni selline, mida sa oled ehk kõige sagedamini jutustanud, kas koolis oma õpilastele või lihtsalt sõprade ringis maininud, et sa ei käi kogu aeg sa raamat ringi, nagu raamat käes ringi ja kindlasti kõik need lood ei ole kogu aeg meeles, aga kas on mõni selline, mis on su enda lemmik lugu?
Ma ei oska öelda, kas lemmik lugu, aga ma arvan, et sellest sõjasektsioonist oli seal üks lugu allveelaevast sinna kinni jäänud mehest, aga ma jätaksin selle selliseks pähkliks või siis kirsiks, et kes otsivad, siis leiavad. Et minu jaoks nagu hästi ebainimlikes tingimustes, noh, üldse nagu võimatu realistlikult, et midagi seal head tuleb ja ometi see juhtus. Ja on ka täiesti tõendusleidus, keegi uskunud, et see on nagu võimalik isegi siis, kui see inimene sealt ära pääses. Et.
See raamat Tõelised imed ilmus 5 aastat tagasi ja kas sa oled selle aja jooksul ka saanud tagasi sidet lugejatelt?
Jaa, olen. Sellist positiivset ja julgustavad tagasi sidet ja on küsitud ka veel, et kui oli siin vahepeal juba otsas, siis et kust veel saaks ja mis moodi ja minu poole pöördutud.
Ja hea küsimus, kui kuulajatel nüüd on tekkinud huvi tänase saate jooksul, kus siis saab seda raamatut soetada?
Hetkel ma ei teagi, ta oli müügil nii rahvaraamatus kui Apollos, vahepeal said nad otsa, kas ta on nüüd juurde tehtud või mitte neid, aga kindlasti on nad olemas rahvusraamatukogus, väljapanek oli teaduskirjanduse juures olid viimati, ma ei mäleta, mis korrus oli, et seal saab kindlasti sellega tutvuda, et jah, tava nendes Apollos ja rahvaraamatus on nad olnud.
Kas ka Logoses ja Pauluses?
Vist mitte, sest et see oli teine kirjastus, kes sellega tegeles, nii et ta ei olnud otseselt kristlikus sfääriga seotud.
Ja ma arvan, loogiline küsimus lõpetuseks on ka see, et millal võiks ilmuda Vol 2, ehk et sarnane raamat, sellepärast, et tuleb ainult silmad lahti teha ja sulel krabinal joosta lasta, et selliseid raamatuid võiks ju üllitada veel palju.
Absoluutselt, et noh, siin on nüüd nagu see ajapiirang on väga suur, et ma veel ei maininud, et ma olen veel doktorantuuris ja pean seal ka tegema. Aastakese veel tööd, ma loodan, et saab siis nagu nominaalajaga läbi see asi, et siis on rohkem aega. Tegelikult on mõte isegi olemas järgmise raamatu jaoks ja need võiksid olla siis lood, kuidas loomad on eri viisidel siis päästnud inimesi. Erinevad loomad, erinevad situatsioonid, neid on tegelikult niivõrd palju, sest huvitaval kombel iga looma siis omanik armastab oma looma nii väga, et seal tekib üks nii eriline side, et mis ei olegi nagu jällegi võib-olla siukselt teaduslikult selgitatav, kui võrd intelligentselt võivad nad toimida olukordades.
väga rõõm kuulda, et jääme siis ootama seda uut raamatut ja aitäh sulle, Egle Holman, tulemast tänasesse saatesse ja et sa soostusid kõnelema oma 2015. aastal ilmunud raamatust pealkirjaga Tõelised imed. Mina olen Margit Prantsus ja aitäh teile, kallid kuulajad, loodame, et see saatetund on pakkunud teile huvitavat kuulamist ja kohtumiseni taas järgmisel korral.
Raamatutund.